Det går fint, Dan. Det är något sätt i sord, för exempel, som jag kan läsa det ner för, som Friedemann har visat mig, och jag har prövt det lite grann själv, och det är väldigt enkelt och rätt och praktiskt och bra. Jag vill fortsätta att säga lite grann sånt om lys och mörker. Det jag hör av och till på, när jag hör på radio, så hör jag på det som heter P2 Kulturkanal. Och nästan allt jag hör är ukultur på Kulturkanalen. Det är alltid liksom en sån antikristlig ånd som genomsyrar allt. Men hvis jag ska höra på radio, så är det enaste jag har funnit ut att den kan höra på. Det är ju bara skramling. Det är ju bara att pröva att scanna när du är ute och köra bil. Det är skramlemusik på första stoppestedet, och skramlemusik på andra stoppestedet, och skramlemusik på tredje stoppestedet, och skramlemusik på fjärde stoppestedet. Det är liksom inte något annat. I varje fall när jag prövar med sånt. När jag är ute och kör bil av och till och scannar på radion, så är det stort sett det. Men det kan vara lite intressant av och till på detta med P2. Men det, för det avspeglar lite grann dessa strömningarna, dessa tankemåten där som uppe i tiden. Och när jag har läst i profeten Esaias ett par år, hade jag sagt, så syns det att jag finner mycket igen där. Jag vill fortsätta lite grann med detta här med lys och mörke, och lyset som skinner i mörket. Det var ju slik, nu får jag se om detta här verkar, hvis inte så tar man bara det. Vi läste ett par forskjellige ting om lyset sist. Jeg sa det bare var to ting, men nå har jeg skrevet opp tre ting her. Det er mange ting du kan skrive om. Det som er med lyset, det er det som jeg kan lese i Johannes 1, at der det står at mørket tar ikke imot det. Og det er et litt sånn... Det er en amerikansk professor som sier at det Johannes 1:4 der, det er et mesterstykke av villa tvetydighet. Det ordet der også kan også bety at mørket ikke greier å overvinne det. Det som jeg tror ligger, det at mørket tok ikke imot det, det er at det ikke at lyset forsvinner. Det betyr ikke det at når du sender lys ut i mørket, så forsvinner lyset. Det er ikke det betyr. For lyset er der. Men det er noe med selve mørket. Mørket er forferdelig vanskelig å definere hva det egentlig er for noe. Men det er noe sånt, det tar ikke imot lyset. Det er slik også at lyset, det formidler et bilde av det som lyset kommer ifra. Eller det som det blir reflektert ifra. Det er åpenbart en virkelighet. Hvis vi hadde liksom tatt tjukke gardiner for vinduene her og slått av alt lyset, så hadde ikke vi sett noen ting. Vi hadde ikke sett hverandre. Det hadde ikke sett meg, jeg hadde ikke sett utover salen og dere. Hvorfor det? Sånn, lyset formidler, når jeg ser utover salen her nå, så formidler lyset et bilde av dere til meg. Og det åpenbare en virkelig. Men det er også slik med lyset at det ikke bare er åpenbar en virkelighet og formidler et bilde, det skaper også noe. Det er moderne, i disse moderne tider så er det jo nok sånn at lysbehandling oppe i nord er det jo vist veldig populært i alle fall. Jeg hadde en gammel onkel som også fikk lysbehandling, og han sa at det som var det kjekke med, det var at de hadde en i nabosetet som de kunne snakke med. Det skal virke mot depresjoner og altså sånne ting, sies det. Men vi vet jo også rent sånn at det skaper noe i oss når vi ser lyset. Og vi ser jo hva lyset kan skape i verden, i blomsterverden, i planteverden. Og vi vet hva som skjer når det ikke er lys. Det skaper noe i den som tar imot lyset. Og nå står det jo da at Kristus skal lyse for deg. Kristus, han er omtalt i skriftene både som lys, både som sol og som måne. Han er omtalt som begge deler. Og når det taler om fremtidige forhold, så ser vi det at det står at solen skal ikke være litt lys om dagen, og månen skal ikke skinne og lyse for deg, men Herren skal være et evig lys for deg, og din Gud skal være din herlighet, og din sol skal ikke mer gå ned, og din måne skal ikke miste sitt skinn, for Herren skal være et evig lys for deg. Altså, det som går fram av det ordet der, det er at Kristus er både sol og måne. Han er begge del. Sa du noe sånt en gang? Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det minner at du var bort på noe sånt en gang. Og når i første Mosebok 1 så står det at solen skulle råde om dagen, og månen skulle råde om natten. Når Jesus var her, så sier han at så lenge han var i verden, så var han solen. Så var han verdens lys. Men han sier, natten kommer, da ingen kan arbeide. Altså, da tenkte han på sin bortgang. Når han ikke var til stede i sin person i verden, så var natten her. Og han Zakarias, det er ikke profeten Zakarias, men det er far til døperen Johannes, han sa jo det at soloppgang fra det høye har gjestet oss. Altså, sol har vært på besøk en stund. Men nå er ikke solen der lenger etter at den har gjestet oss. Jeg har skrevet noen betraktninger der. Altså, kanskje dette her er antydet at så lenge vi er her, altså så lenge vi er her i natten, så har vi månens lys som er svakere enn solen. Og det er dette lys som på en måte skal påvirke oss. Vi ser som i et speil, som i en gåta, sier Paulus. Og vi ser Herrens herlighet som i et speil. Og det er ikke så svagt, det er ikke så sterkt, mener jeg, som solen, som dagen. Men det er sterkt nok til at vi kan bli forvandlet. Det er sterkt nok. Lyset for Kristus er sterkt nok til at vi kan bli forvandlet. Og så står det om den rettferdige i ordspråkene 4 at han er som et sant lys som blir klarere og klarere og klarere og klarere inntil det er høylys dag. Og ved Kristi åpenbarelse så er han sol. Og så er han det sterke lys, og Esaias sier det at han skal enda til være 7 ganger sterkere enn solen. Månen skal bli like sterk som solen, så. Og solen skal bli 7 ganger sterkere. Den skal ha innholdet for 7 dagers lys, står det i profeten Esaias. Så det skal bli en forvandling som skal bli enda sterkere, som skal bli enda mer åpenbar enn den forvandling som kan skje med meg og deg her i verden i natten, fordi at lyset skal bli så mye, mye sterkere ved Kristi åpenbarelse. Ja, da kan vi ta vekk den. Jeg sa jo litt om dette sist også. Det er slik at dette lys, for at jeg og du skal komme inn i og begynne å få tak i dette lyset, og at Kristus skal lyse for oss, så er det slik at vi må komme til tro. Det er troen som er det avgjørende kildet. Hvis vi ser for eksempel i 2. Korinterbrev 4, og fra vers 3 og utover, i vers 3 og 4 så står det om mennesker som lever i denne verden, men som Kristus ikke lyser for. evangeliet ikke lyser for. Er så vårt evangelium likevel skjult, så er det skjult for dem som går fortapt. Så er det for dem som går fortapt det er skjult. For denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Men to vers nedenfor der, i vers 6, så står det at Gud bød at lys skulle skinne fram i mørket, og han har også latt det skinne fram i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Og i min bibel her så står det fram fra oss, altså det er noe som er skapt i oss, som skal da gå ut og tilbake ifra oss. Hva er det som gjør den store forskjellen? Ja, du må gå litt lenger ned der, og det er vel i vers 13, tror jeg, det siste som står der. Paulus sier at vi har den samme troens ånd, slik som det står skrevet. Jeg trodde, derfor talte jeg. Altså, troen på lyset. Troen på lyset åpnet noe som gjorde at Gud bøy at lyset skulle skinne fram av mørket og opplyse han. Og så skapte han noe i han. Han begynte å tale. Så tror også vi. Og derfor kommer det noe tilbake. Derfor kommer det noe ut. Nemlig i form her av tale. Derfor taler vi. Og det kan hende at den tale er den rent konkrete tale i form av et vitnesbyrd. I form av ord, det er så. Men det er helt klart også at det ligger noe mer i det. Det er et lys i form av et liv, et livsinnhold, gjerninger. Hele den måten vi innretter vår tilværelse på. Og det liv vi lever. Det er det som taler. Derfor taler vi. Så det var altså troen som gjorde det store forskjell. Og jeg leste så vidt og også nevnte i all hast dette her er i Johannes 12. Når Jesus taler om disse ting, så fra vers 35 og utover. Jesus sa til dem, enda en liten stund er lyset iblant dere. Og så står det at dette talte Jesus, og så gikk han bort og skjulte seg. Og det er vel en antydning om at det var det han skulle gjøre, sant? Han var verdens lys, så lenge han var i verden, men han skulle gå bort og skjule seg. Men det var et annet lys som skulle trå fram. De hadde hans ord, de hadde hans vitnesbyrd, de hadde hans gjerning, og den skulle videre forkynnes. Og så refererer han et par ganger til profeten Esaias igjen. Han sier det at de kunne ikke tro fordi de trodde ikke på han, fordi Esaias hadde sagt, Herre, hvem trodde det budskap vi hørte? Og de kunne ikke tro, for dette har Jesaja sagt, han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerter, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet omvende seg, så jeg kunne lege dem. Det kunne jo være et tema for et eget møte, lys og legedom. Og det er faktisk ganske mange sammenhenger det, men det får vi droppe nå. Dette sa Jesaja fordi han så hans herlighet og talte om han. Altså, det hadde skjedd noe annet med profeten Esaias. Det hadde skjedd det samme med profeten Esaias som med Paulus, sant? Han trodde, og så vella lyset inn i Esaias, og så talte han. Så kom det et vitnesbyrd, et vitne ut ifra han. I Johannes 1 så står det, etter at lyset skinner fram i mørket der, så står det om at det framstod en mann utsendt av Gud. Og det står at han kom til vitnesbyrd i min bibel. Det står liksom han annerledes nå i den mer moderne utgave. Men jeg liker det uttrykket, han kom til vitnesbyrd. Jeg tror det ligger noe i det at han kom inn i en sånn situasjon i forhold til lyset, at han var i stand til å framføre et vitnesbyrd om lyset. At det kom noe ut ifra han. Et vitnesbyrd. Han talte. På samme måte som Paulus talte, på samme måte som Jesaja talte, på samme måte skjedde det med Johannes døperen. Så står det litt lenger nede der i Johannes 12, at likevel var det mange som trodde på han, også av rådsherrene. Men, står det, for fariseernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen, for de ville heller ha ære av mennesker enn av Gud. Her kom altså ikke den tilbakesaken. Her, det kom ikke fram dette vitnesbyrdet, denne bekjennelse, dette at de begynte å tale. Lyset kom ikke til uttrykk på den måten, i form av en praktisk bekjennelse. Og så valgte disse, som egentlig var overbevist, men de valgte, sant, å leve slik som de hadde levd. De valgte å gjøre det som var den alminnelige norm i deres omgivelser, der de hadde levd og der de var, fordi de var redd for bruddet. De var redd for skillet som kom inn. Og så på en måte blei ikke lyse deg til noen nytte. Her står det at det var mange som trodde, står det her foran, men de talte ikke. Troen blei ikke forbundet med at det kom noe tilbake, at lyset fikk gjøre sin virkning i deg. De ville ikke skille seg ut ifra det som var den rådende stil, fra det som var de rådende norm iblant dem. De ville ikke ha et skille. Lyset innebærer et skille. Det er rart at nok med det første som står i Bibelen, det er at Gud skilte dere. Det er veldig viktig med det skillet. Det har du med helt ifra. Genesis.
Og hvis vi leser litt grann i første Mosebok, så ser vi at det skiller.
Og det inntrer liksom på en bestemt måte. Hvis du ser i første Mosebok 1, jorden var øde og tom, og det var mørke, det var der over det store djup i vers 2. Og så var Guds ånd der som svevet, eller rugde som ei høna, betyr egentlig det uttrykket, over vannene. Det var for å frambringe liv, den var der. Og det første som det står i Bibelen at Gud sa, det første utsagn ifra Gud, det er: det blir lys. Så ble det lys. Det var noe som var i Gud, som kom ut, og det ble synlig. Og så står det at Gud gjorde en undersøkelse. Gud undersøkte, Gud betraktet. Det står i forbindelse med skapelsen, så står det at han så. Han så og forsket, utforsket og gransket alle ting som han hadde gjort. Og så så han at lyset var godt, og så innførte han en skilsmisse. Han skilte lyset fra mørket. Det skulle ikke blandes. Sånne blandinger fører ikke noe godt med seg. Du kan bare lese i 2. Korinterbrev kapittel 6 om slike blandinger av lys og mørke. Det er ikke noe Gud vil. Han så at lyset var godt, og så skilte han lyset fra mørket. Det står ikke noe direkte om at mørket forbundet i 1. Mosebok 1 med noe vondt, men det går ganske klart fram veldig tidlig i Bibelen, og i alle fall hvis du kommer over i det nye testamentet, i evangelien og brevene, at mørket forbundet med noe som er ondt. Og vi ser også at det er det som foretas i mørket, det som gjør at i mørket det er vondt. Og det står enda til i 2. Mosebok, en av de plagene som falt over Egypten, det var at det ble mørke over Egypten. Og da står det at mørket var enda til så tjukt at den kunne ta på det. Det var et følbart mørke. Mørke er noe som er veldig, veldig vanskelig å definere og forstå egentlig hva det er, men det står i forbindelse med det, så står det at det ble et følbart mørke. Gud skilte lyset fra mørket. Og så satte han et navn på saker og ting. Det er viktig med navn. Og navnsetning. Navn er veldig viktige ting. Det å sette navn på ting betyr at du har en slags autoritet over det du ser navn på. Du har en slags rett til å sette navn på det i form av ditt forhold til det du navnsetter. Det kan hende du har forsket på noe. Kan hende du er en vitenskapsmann som har oppdaget noe. Og da er det liksom sånn at du som har oppdaget noe, forstått noe, skjønt noe, det er gjerne du som setter også navnet på det. På det fenomenet, eller den tingen, eller den mikroben, eller hva det skulle være. Det er liksom noe, det føler en slags autoritet med å ha skjønt noe, ha forstått noe, ha opplevd noe. Og vi ser jo det at disse her kvinner i det gamle testamentet, i mange tilfeller så står det at de gav navnet til sine barn. Så Lea og Rakel, de gav navnet til sine barn og til sine trellkvinners barn. Utifra at de hadde en rett til det, sant? De hadde en relasjon til dette barnet, og det var omstendigheter der som gav de en rett til å gi disse barna navn. Og det som kan være interessant er at hvis du møter Lea i himmelen, sant? Og så står det noen porter der borte, og så står det noen navn, og så kan hun si til deg: det navnet var det jeg som fant på. Det er interessant hva Gud kan få til. Det var mange, de hadde mange sorger og mange viderverdigheter der, disse her damene der. Men de skapte, hvis du leser, så ser du det var utifra noe av deres omstendigheter, noe som Herren hadde gjort i deres liv. Og så gav de navn til disse. Navn som skal bestå til evig tid. Kanskje vi også har noen sånne navn i våre liv som skal bestå til evig tid. Men navn, det å sette navn på noe, det har noe med å ha rett og ha autoritet til å gjøre det hele. Og Gud kalte lyset, han satte et navn på lyset, og alt som har med lys å gjøre, og alt innhold som har med lys å gjøre, det kalte han for dag. Og det som har med mørk å gjøre, kalte han for natt. Han gav to navn. Og lenger ute så står det også, det er faktisk på den fjerde dagen, så gjorde Gud de to store lys, og åpenbarte han dette her på en spesiell måte, nemlig på himmelvelvingen. Det store lys til å lyse over jorden om dagen og om natten. Og til å skille, igjen innføres dette skille, lyset fra mørket. Og Gud så at det skille, lys og mørke, var. Så kan du gå over til kapittel 2. I første Mosebok. Og så er Gud Herren som tok mennesket og satte han i Edens hage til å dyrke og vokte den. Og Gud bød mennesket: av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men frihet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av. For den dagen du eter av det, skal du visselig dø. Vi skal hoppe over det akkurat nå, men jeg tror det har noe med navngiving, dette her også. At Gud vil ikke at mennesket skulle begynne å forkludre og tukle med det som han hadde definert som godt og ondt. For det ville skape en ulykke. Gud Herren hadde formet jorden, alle markens dyr og alle himmelens fugler, og han førte dem til mennesket for å se hva han ville kalle dem. Det navnet mennesket gav hver levende skapning, det skulle den ha. Så gav mennesket navn til alt fe, til himmelens fugler og til de ville dyr. Og han var jo alene, Adam, til å begynne med, og så kalte han også kona si med sitt eget navn i hokjøns form. Det er det som står. Alt dette her gav Gud mennesket rett til. De kunne få lov å navngi alt han hadde skapt der på jorden. Og det har vi drevet på med. Det driver vitenskapen på med. Det vi forsker og vi gransker og vi finner ut ting og prøver ting ut her på jorden og gir det navn. Og Gud er vel fornøyd med de navnene som mennesket gir på det aller, aller, aller meste i vår tilværelse, i hvert fall her på jorden. Så er Gud vel fornøyd med de navnene vi finner. Jeg tror dette her går litt utover akkurat det å gi et navn på et dyr. Men det har noe også med hvordan vi innretter hele våre liv. Hva som blir vårt livsinnhold. De valg du gjør. Ja, når du ser utover her da, så er det ganske interessant å se at noen har grønne og halvgrønne klær, og noen har beige klær, og noen har blå klær. Og hva i alle dager er vi ikke en stor familie, ikke med alle kristne, burde vi ikke alle gått i svart og hvitt? Er dette vel behagelig for Gud? Ja, det er kanskje noen som mente det, i hvert fall i tidligere tider, at Gud liksom sånn på privaten foretrakk svart og hvitt. Gud som hadde skapt alle disse vidunderlige fargene og nyansene i naturen, men som på privaten så foretrekker han svart og hvitt. Det er ikke slik. Gud er vel fornøyd med at du har valgt en blå genser eller en grønn jakke. Han har ikke noen ting imot det. Og vi innreder oss litt forskjellig, sant? Støvene våre er forskjellige. Vi kjøper enda til litt forskjellige biler, skjønt det begynner å bli veldig likt her ute da. Men det er ikke den... Gud lar oss velge disse tingene, sant? Gud lar oss si, ja, dette synes jeg er fint. Ja, vel, det er fint det. Man har visse regler, for eksempel når jeg kler og sånt, og så står det faktisk om at den skal, hvis den sier den bokstavelige oversettelsen av å kle seg sømmelig, så det står tale om, det er sånn at du skal ordne deg ordentlig. Så det er visse ramme, sant, for det hele. Men vi lager våre menyer, vi lager vår mat og så videre. Sant? Gud, Paulus sier at alt i slakterboden kan du ete. Kan du kjøpe og lage mat. Alt som er. Det er ikke noen begrensninger på dette her. Så de aller, aller fleste ting i våre liv, så har Gud gitt oss evne, forstand, egenskaper, utrustning til at vi kan gjøre våre valg. Og Gud er vel fornøyd med det. Men det er visse ting han har valgt å definere selv og sette navn på selv. Og det er lys og mørke, godt og vondt, rett og galt. Det kaller han for dag og natt. Og der skal ikke Gud ha noen innblanding for mennesket. Der vil Gud at vi skal akseptere det han har sagt. Det han har definert og navngitt for dette må ikke vi tukle med. Og vi ser at det er merkelig. Jeg har faktisk ikke tenkt på det før nå, men det var akkurat dette her. Det var tusenvis av trær i hagen, og de kunne ete fritt av alle. Det var fritt fram for å ete av alle trær i hagen. Og Gud hadde velbehag i det. Men det var ett trær som hette tre som var til kunnskap om godt og ondt. Nemlig det tre som definerte hva som var godt og hva som var ondt. Der skulle ikke Gud ha menneskets innblanding. Der skulle Gud ha menneskets aksept. Men det er merkelig at når mennesket begynner å skride over de grensene og begynner å definere om det som Gud har sagt er godt og lyst og endrer på det, så går det galt. Og det gikk galt for mennesket i Edens hage. Og det går galt når vi skal til å bestemme og omdefinere det som Gud har kalt og navngitt som dag, med sitt lys og sitt gode innhold, og det som han har sagt er natt og mørke og det dårlige innhold. Det må vi lære av han. Det må vi akseptere av han. Det er den eneste veien å gå. Profeten Jesaja kapittel 5 er da et kapittel som er fullt av vedrop. Jeg skal ikke lese hele det kapittelet, men jeg bare tar fram et par vers her. Det er altså et kapittel som er fullt av ved. Og det som det ropes ved over, det er et frafallent Israel, et frafallent Juda, et frafallent folk som ikke held seg til det som Gud har sagt er godt og som er ondt. Og da begynner kanskje på en måte, nå går jeg midt inn i kapittelet her, og så står det ved de som sier, og så står det det de sier. Og det de sier her, det er en spott. De begynner å spotte den Gud som har sagt hva som er godt og hva som er ondt, hva som er lys, hva som er mørke. Og de spotter han på den måten. La det nærme seg det råd som Israels hellige har tatt. La det komme, så vi kan lære det å kjenne. De levde utenfor det som Gud hadde sagt. Og så hadde de en profet der som drev og maste på hva Gud hadde sagt. Men det skjedde jo ingenting med dem. Det kom ingen dom. Det kom ikke det som profeten hadde sagt. Og så begynte de å spotte Gud og sa at nei, liksom denne Guden som du har møtt, denne Guden som du påstår å kjenne, denne Herren som du sier har åpenbart seg for deg, la det komme, det som han sier. La det råd som Israels hellige har tatt, la det komme, så vi kan lære det å kjenne. La oss få føle det på kroppen. Men det skjedde ingenting. Men han fortsetter med sitt ve-rop. Han sier ved dem som kaller. Og her kommer mennesker. De har en ubehendig trang til å gå inn og omdefinere det som Gud har sagt. En ubehendig trang, merkelige greier. Ved dem som kaller. Og så begynner de å gi navn. Kaller det onde godt og det gode ondt. Som gjør mørke til lys og lys til mørke. Ja, altså helt bokstavlig så har vi jo liksom Dagbladet her i Norge da, som snakker om det mørke Vestland, sant? Og det de tenker på da, det er de som tror på skriften, som tror på Gud, som samles og vil holde oppe vitnesbyrd om Herren. Det kan jo være mye å si om det selv sagt opp gjennom tiden, men det er det de tenker på. De har definert og laget sitt eget begrep av mørket. Ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt. Og det er ikke vanskelig å få en psykiater til å gjøre det i dag, eller en psykolog, eller en vitenskapsmann. Det er ikke noe problem å få dem til å gjøre dette her, fordi de manipulerer sine undersøkelser på den måten at de får dette til. Og de sier at, å nei, det å leve etter Guds anordninger i de forskjellige forhold, det skaper bare psykiske problemer. Sånn får de det til. Men ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bitter til søtt og søtt til bitter. Ved dem som er vise i egne øyne og forstandige i egne tanker. Så er det en mengde ve-rop. Det er jo, du kan si at det som du ser dette på i vår tid, og som du så der på Jesaja-tiden, og har sett at alle tider, det er jo disse her grunnleggende, basale forhold som har med mann-kvinne-forhold. Og nå er det jo andre forhold også, som Paulus sier vi helst ikke skal nevne med ord, som er så veldig opp i tiden, som er enda mer vanhellige. Eller det å bryte de relasjoner, og bryte de beskrivelser som Gud har sagt i forholdet mellom menn og kvinner. Og så blir det menn og menn og kvinner og kvinner, og det blir enda mer vanhellige forbindelser enn det. De går ut over sin egen stand, så det står om englene i Juda brev. Så det er engler beskrevet, så ikke var fornøyd med å ha omgang med engler, men de gikk ut over sin egen skapelse enda det, i omgang. Ja, enden på kapittel 5 er at på den dag bruser det over Juda, slik som havet bruser. Skuer en til jorden, se, da er det mørke og trengsel. Lyset er formørket av tunge skyer. Og disse skyene blir så tunge og så mørke at det ikke er lys igjen til slutt. Og i 2. Peters brev, og i Juda brev, så står det om noen som er i et mørke og oppholder seg i et totalt mørke. Det var slike som ikke brydde seg om Gud. De spotter høye makter. Vi kan lese litt her da fra for eksempel 2. Peters brev. Det står nesten tilsvarende i Juda brev. Men i 2. Peters brev, kapittel 2, i vers 10, de selvgode vågehalser, de skjelver ikke for å spotte de høye makter. For å spotte Gud, for å spotte den Gud som har kommet med sine enkle, klare definisjoner av det som er lys og det som er mørke i sitt ord, innholdet i det. Mens dog engler som er større i styrke og makt, ikke framfor å få Herren noen spottende dom imot dem. Juda brev sier at enda til overengel Mikael overlater til Herren og dømmer dem. Men disse i vers 12, like som ufornuftige dyr. Det er det som skjer nemlig med mennesken når vi begynner å omdefinere lys og mørke og alt dette her, og det som Gud har sagt. Så ender vi opp som dyr. Og det er jo det de mener de er med, også, sant? Ikke det? Et avansert dyr. Og som et dyr, så er det jo naturlig at du oppfører deg som et dyr, nemlig at du føler dine instinkt og dine lyster. Og et dyr har ingen samvittighet. De gjør det de gjør uten noe samvittighet. Det kan hende at du kan disiplinere en hund og trene en hund opp til visse ting av redsel. Men en katt kan du i hvert fall ikke gjøre det med. Den bryr seg ikke. Du kan formane en katt så mye du vil om ikke hoppe opp på bordet og begynne å ta for seg av bløtkakker de eller fløytekakker de. Det hjelper ikke. Hvis du bare er ute av kjøkkenet et minutt, så er han der. Og han har ingen anger, ingen samvittighet, ingenting. Så han har følt sin instinkt. Det hjelper ikke å straffe han engang. Han gjør det samme neste gang. De føler sin instinkt. De blir som ufornuftige dyr, av naturen født til å fanges og forgå. De skal, fordi de spotter det de ikke kjenner. De spotter altså en Gud som de ikke kjenner. De spotter forhold, de spotter ting som de ikke har noe lys over, som de ikke har forstand på, som de ikke kjenner. Og de skal også forgå i sin vanart og få urettferdighetslønn. Og så står det også her at i vers 14, midt i verset der, så står det at de forlokker ubefestede sjeler. De som går i spissen for sånne ting, denne utviklingen som vi ser, og som har opplevd med, som i hvert fall er så gammel som jeg, som er helt dramatisk i vårt land, på det moralske området. Det er helt dramatisk. Men de som står i bresjen for dette fria livet, som de kaller det for, de forlokker ubefestede sjeler. De bare går ikke selv inn i dette her, men de drar med seg en mengde mennesker inn i et sånt liv som er ubefestet. Hvordan skal du og meg da klare oss i denne tiden? Hvordan skal ungdommene, det som er unge, hvordan skal de klare dere gjennom dette livet med et sånt enormt press? Barna som vokser opp, hvordan skal de klare seg? De må bli faste. Det er løsningen. Og det er den løsningen som Peter foreskriver. I begynnelsen av 2. Peters brev, så da står at for når det, ja, da står i vers 10 der om å gjøre deres kall og utvelgelse fast. Og så, i fortsettelsen der, så sier han at han vil påminne dem gang på gang, så lenge han er i dette legemet, så lenge det spinner liv i han, så vil han påminne dem om disse ting. For, sier han i vers 16, det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kun gjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader i det en sådan røst kom til han fra den opphøyede herlighet. Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Og denne røsten hørte vi komme fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige berg. Og dess fastere. Det som Peter opplevde der var fast. Og det var med og skapte fasthet i han. En opplevelse av Guds herlighet, av Herrens herlighet. Jesus hadde sagt at han og to andre skulle være med han opp på fjellet der, og de skulle se inn i framtiden, og de skulle se menneskesønnens herlighetsdag, og de fikk oppleve den når Jesus ble forvandlet på deres øyne. Og det var en fast opplevelse som skapte fasthet i han. Selv om det var han hadde sine fall og sine nederlag, så skapte det fasthet i han, men dess fastere, enda fastere enn det, har vi det profetiske ord som åpenbarer Kristus, som dere gjør vel i å akte på som et lys som skinner på et mørkt sted. Inntil vi er på det mørke sted, men vi er der inntil dagen lyser frem. Det er måten, det er at jeg og du, ung og gammel, barn, får en opplevelse av hans herlighet, av Herrens herlighet og storhet. Og det skjedde nemlig med Jesaja. Midt i den situasjonen da lyset er formørket av tunge skyer, i det neste vers, i den neste setningen, i det år kong Usias døde, og i parentes bemerker, Usias ble bedalsk eller urein, fordi han opphøyer seg og brøt med de forskrifter som Herren hadde gitt for tempeltjenesten i den tid. Usias var en god mann på mange måter, men han opphøyer seg og brøt med de forskrifter som var for Herrens tjeneste. Han ville ikke akseptere det. Han ville ikke akseptere det som stod skrevet. Og sa at nei, jeg vil gjøre det og det og det. Til tross for at Herren hadde sagt at han ikke skulle gjøre den tjeneste. Og det er jo den debatten vi har i dag også. Og han ble satt til side og tatt til side. Til tross for at han på mange måter var en veldig god konge og mann. Men, og han levde spedalsk i mange år. Og så døde han. Men da så jeg Herren.
høy, opphøyet tromme.
Hans kongelige høyhet. Jeg kunne ikke unngå å høre det på Dagsnytt, at det danske hoff ikke hadde kunngjort at hans kongelige høyhet, sånn og sånn. Er det høyhet? Det de driver på med. Er det høyt? Det er ikke mye høyt. Men her er det høyt. Her er den virkelig kongelige høyhet. Så jeg Herren sitter på en høy, opphøyet trone. Og i Efeserbrev 1 så har du også dette doble over om Kristus. At Gud satte han over. Det er sånn dobbel, en sånn forsterket her. Slepet på hans kåpe oppfylte tempelet, det var det bare de nederste deler av hans kappe, av det han omgir seg med, av det han hyller seg inn i. Det var bare det oppfylte hele tempelet, det som er på jord. Vi ser bare slepet, og det er fullt av herlighet. Det er som når tabernaklet ble fylt av Herrens herlighet. Serafa sto omkring ham. Serafa er et vesen som er nevnt dette her. Seks vinger hadde vær. Med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, og det var litt av et rop. Ropet var så sterkt at dørtresklene skalv, står det i neste vers. Så det var rop. Hellig, hellig, hellig. Og det var den i kapittel 5, i det verset der de spotta, så spotta de Israels hellige. Hvis du vil lese gjennom profeten Messias en gang, eller 5, eller 10, så vil du se at Esaias er veldig opptatt med Israels hellige. Jeg tror det har en grunn. Han hadde møtt han her. Hvis du leser om profeten Elias, så han er veldig opptatt med den levende Gud. Den levende Gud som forsynte han og forsørget han og opprettholdt han. Men Esaias er veldig opptatt med Israels hellige. Han kaller det gjentatte ganger Israels hellige. Israels hellige. For han hadde opplevd noe. Hellig, hellig, hellig. Denne hellighet som ble spottet i kapittel 5. Israels hellige. Her er den virkelig åpenbarelse av han. Er Herren herskarenes Gud, all jorden er full av hans herlighet. Og så i neste vers så står det om disse dørpostene som skal. Da sa jeg, hvis du kommer inn i en sånn syn, hvis du kommer inn i en sånn åpenbarelse, hvis du kommer inn i en sånn atmosfære, hvis du kommer inn i denne realiteten, som Peter også hadde opplevd noe av, og som Paulus møtte utenfor Damaskus, og som vi kan føres inn i et møte i når skriftene får åpenbare seg for oss, og Kristus får lyse for oss, så er det ikke vedrop over de andre som er det første du tenker på. Men du sier, ved meg, ved meg. For jeg, han oppdager noe, jeg er fortapt. Peter oppdaget noe der med den fiskedretten i Lukas. Han sa, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Han hadde oppdaget en herlighet. Jeg er fortapt. Og så sto han der. Jeg er en mann med ureine lepe, og jeg bor midt iblant et folk med ureine lepe. Og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud. Og han var ingen seraf, han var en mann. Serafene, de hadde noen vinger, de kunne skjule seg med. De kunne skjule ansiktet, de kunne skjule føttene, de kunne fly. Men her står en mann uten vinger. Ikke kan han skjule ansiktet, ikke kan han skjule føttene, ikke kan han fly bort fra denne plass. Og han må bare stå der. Og han må og skal akseptere det som Herren gjør med. Og det er når vi kommer og møter opp til han, når vi gjør det som Esaias 1,18 sier, kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Og det er det han gjør her. Han møter opp på det bud. La oss gå i rette med hverandre. Kom, møt meg nå i tro. Og så overlater han hele greia til Herren. Jeg har ikke sagt et ord her i fortronen til å begynne med, annet enn disse som ropte, den atmosfæren av hellighet. Men det skaper en erkjennelse i han: jeg er fortapt, jeg er en mann med ureine leper. Og så står han der, og så skjer det ting. Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en gløende stein i hånden, med en tang hadde han tatt den fra alteret. Og alteret hadde jo fylt hele huset der også med røyk. Et velbehag for Gud hadde alteret, og det som skjedde på alteret, hadde fylt hele huset med røyk. Og vårt alter, det er den Herre Jesu kors, Golgata, som har fylt himmelen med velbehag. Og de som vil gå og møte opp der, skal få oppleve dette, at han som døde der er i stand til å berøre det ureine og si, som han sa til den spedalske i Matteus 8, det som Jesus gjorde der i Matteus 8, når han, der kom en spedalsk, en urein, og sa: hvis du vil, så kan jeg bli rein. Og det Jesus gjorde var helt uhørt. Det var brudd på alle regler. Han berørte den ureine og sa: jeg vil bli rein. Og det er det som skjer her. Berørelse med han, ikke med hva som helst. Du kan ikke berøres med hva som helst. Du må berøres med han som er på alteret. Jesus som døde for dine synder. Det er han vi må berøres med. Andre berøringer teller ikke. Det kan ikke ta bort noen ting som helst. Men berørelse med han som døde for våre synder. Han som var på alteret. Han rørte ved med min munn med den og sa: se, denne rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort. Din synd er sonet. Så var samfunnet opprettet med Herren, så blir det Herren å tale til ham. Det kom et spørsmål. Og så var disse ureine leper som var blitt reine, de var i stand til å si: se, her er jeg, send meg. Når han sa: gå, du skal gå av sted og si til dette folket. Han fikk beskjed om hva han skulle si. Han skulle formidle Guds ord til sine omgivelser. Det var hans lepe som jeg taler om her, fordi at han var profet, og hans profetens redskap er jo leppene, munnen. I Zakarias 3 så er det en lignende sak, der ypperste presten står i ureine klær, for klærne er en vesentlig del av ypperste prestens tjeneste, og så blir det tatt hånd om, og så blir det ordnet opp i. Frelsen ordner opp i alt i vårt forhold til Herren. Og så kan Gud ta det som var i mørket. I Efeserbrevet 5, vi var mørket. Vi var i mørket, men han kan ta dette, Herre, og skape det om til noe som er til velbehag for han. Ja, da gir vi oss der.